Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 21. decembar 2020. a ovo su vijesti dana. Na lokalnim izborima u Mostaru, održanim jučer, prema prvim rezultatima u izbornoj jedinici koja obuhvata grad Mostar, najviše glasova osvojila je Hrvatska demokratska zajednica. Druga je Koalicija za Mostar, koju predvodi Stranka demokratske akcije, treća Hrvatska republikanska stranka, četvrti BH blok, a peta Koalicija Ostajte ovdje. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano 214 novozaraženih koronavirusom i 51 smrtni slučaj. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik primljen je sinoć u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske. Kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, stanje predsjedavajućeg predsjedništva je stabilno. Dodik je proveo prethodnih nekoliko dana u kućnoj izolaciji zbog kontakata sa osobom pozitivnom na virus korona. Od danas državljani Bosne i Hercegovine mogu ući u Srbiju sa negativnim testom na virus korona ne starijim od 48 sati. Evropska unija razmatra mjere protiv nove mutacije zaraze COVID-19 koja se pojavila uglavnom u Velikoj Britaniji, ali se smatra da je već prisutna i u nekim drugim evropskim državama. Više zemalja u svijetu već je ukinulo letove prema Velikoj Britaniji, a među njima i Hrvatska. Zatvaranje migrantskog kampa Lipa kod Bihaća, koje je bilo planirano za danas, ponovo je odgođeno. Zajedničkom izjavom se obratilo više zvaničnika Europske unije u vezi situacije u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini. Oni navode da je ta situacija alarmantna, te pozivaju vlasti da prevaziđu politička pitanja i ponovo otvore centar Bira, te otvore objekat na lokaciji u Čiljugama kod Tuzle. Danas je službeno prvi dan zime, kada je dan najkraći, a noć najduža. Zima će trajati do 20. marta 2021. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8. Tokom dana između 6 i 11, a tamo južno do 13 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na lokalnim izborima u Mostaru, održanim juče, prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, najviše glasova u gradskoj izbornoj jedinici osvojila je Hrvatska demokratska zajednica, oko 37,5%. Na drugom mjestu je Koalicija za Mostar, koju čine Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosanska patriotska stranka sa 29,5% glasova. Dok je po broju osvojenih glasova 11,3 BH blok Mostar, koji čine Socijaldemokratska partija i naša stranka na trećem mjestu, izvještava Selma Boračić-Mršo.
Mostarci su čekali 12 godina da iskoriste svoje pravo glasa. Nakon jučerašnjih izbora, građani nisu dali šansu promjenama, već su većinu osvojile stranke Hrvatska demokratska zajednica i Stranka demokratske akcije. Upravo su ove dvije stranke uslovno rečeno krive što se izbori nisu održavali 12 godina, jer se nisu mogle dogovoriti o načinu glasanja u ovom gradu. Nakon pritisaka međunarodne zajednice, potpisali su sporazum u junu ove godine o novom načinu glasanja. Da bi bilo izabrano gradsko vijeće, prvo mora biti usvojen statut, koji je bio dio pregovora, ali su iz HDZ-a najavili da neće glasati za statut zbog toga što još nema pregovora o izmjenama izbornog zakona na nivou BiH. Prema Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, svaka lokalna jedinica samouprave, svaka općina i svaki grad mora imati statut. Grad Mostar ima svoj statut koji ima specifičan ustavnopravni položaj po Ustavu Federacije. Zapravo, Mostar je grad, ali ima nadležnosti općine. U tome je njegova razlika u odnosu na grad Sarajevo, pojašnjava stručnjak za ustavno pravo profesor Nurko Pobrić. On smatra da ne treba mijenjati cijeli statut grada.
Ne čitav statut, nego samo određene odredbe statuta grada Mostara koje se odnose na broj vijećnika koji se biraju u izbornim jedinicama. E sad, izborni zakon je usklađen sa Ustavom Bosne i Hercegovine. E sad, to treba uskladiti i u statutu. To je praktično samo prepisivanje onoga što je u izbornom zakonu.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar i kandidat na listi koalicije za Mostar 2020. Salem Marić kaže kako je ova stranka potpisala politički sporazum s HDZ-om i u svojoj platformi rekla da će podržati izmjene statuta.
Morat će doći sigurno do brze izmjene statuta grada Mostara. Ne očekujem blokade, nema nikakvog razloga da se veže jedan sporazum sa drugim oko izmjena izbornog zakona.
Iz HDZ-a Bosne i Hercegovine dan nakon izbora se nisu oglašavali, a na konferenciji za medije ove stranke nakon zatvaranja birališta predsjednik gradskog odbora HDZ-a Mostar Slaven Zeljko rekao je kako se neće zamjerati nikome kako ne bi imali neopravdanu i privatiziranu blokadu u gradskom vijeću.
Volio bi vidjeti da su izbori u gradu Mostaru i nekakva stabilizacija prilika u federaciji i Bosni i Hercegovini u cjelini i da će oni koji su s druge strane pregovaračkog stola, ajmo reći u novogodišnju odluku imati da ispunjavaju ono što su potpisali.
Suprotno predstavnicima pobjedničkih stranaka, predsjednik gradskog odbora Socijaldemokratske partije Mostar i nosilac liste BH bloka Arman Zalihić kaže kako su i ranije najavljivali da je sporazum HDZ-SDA velika prevara dvije nacionalne stranke i da je to samo alibi SDA-u da odustane od priča oko zakona o Mostaru u federalnom parlamentu i pristane na izmjene izbornog zakona, a da će u konačnici u vijeću postojati opstrukcije oko usvajanja izmjena statuta u gradskom vijeću.
6 godina tvrdilo da se Mostar mora riješiti kroz zakon o Mostaru, a onda su shvatili da se mora riješiti kroz izmjene izbornog zakona na državnom nivou, onda su kao alibi u taj sporazum ugradili izmjene statuta grada Mostara, dok je HDZ kao alibi ugradio izmjene izbornog zakona kada se, što se tiče popune Doma naroda i biranja predsjedništva Bosne i Hercegovine. Smatram da će opstruirati jedni i drugi.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson i šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler pozvali su buduće gradske vijećnike na konkretno djelovanje nakon izbora. Sattler je rekao da su važni dani nakon izbora jer se mora okrenuti novi list i novo poglavlje.
And that's my appeal to the 35...
Zato pozivam 35 vijećnika koji će biti izabrani da konkretnim djelovanjem i brzim izborom gradonačelnika pokažu građanima da su spremni uhvatiti se u koštac s problemima koji su se gomilali proteklih godina od infrastrukture preko škola do zdravstva. Puno toga mora se uraditi i oni moraju pokazati građanima da se promjene događaju. Na lokalnim izborima u Mostaru, u izbornoj jedinici koja obuhvata cijeli grad Mostar, najviše glasova osvojila je Hrvatska demokratska zajednica. Druga je koalicija za Mostar, treća je Hrvatska republikanska stranka, četvrti BH blok, a peta koalicija Ostajte ovdje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je danas preostali dio novca u iznosu od 11 miliona i 700 hiljada konvertibilnih maraka za nabavku vakcine protiv COVID-19 za građane ovog entiteta. Inače, u posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 214 novozaraženih, a prijavljen je 51 smrtni ishod, informiše Erdoğan Katana.
U Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je 157 novozaraženih zaraženih koronavirusom, a Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 29 novih smrtnih ishoda. Novi slučajevi nisu registrovani samo u kantonu 10. U protekla 24 sata u kantonu Sarajevo registrovane su 64 osobe pozitivne na koronavirus. Član kriznog štaba kantona Sarajevo Kemal Biganović kazao je na današnjem obraćanju javnosti da se radi o uzorcima prikupljenim u periodu od 18. do 20. decembra. Naglasio je i da je broj oporavljenih i dalje veći od broja novozaraženih, te da se epidemiološka situacija stabilizuje.
Na neki način predstavili kretanje epidemije, uporedno prije mjesec dana, 21.11.2020. godine, broj novozaraženih, znači prije mjesec dana je bio 384, a aktivni slučaj u kantonu Sarajevo prije mjesec dana bilo je 4937 naspram 1868 trenutno.
Tokom vikenda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu registrovano je 196 novih slučajeva, a preminulo je 19 osoba. Do sada u Federaciji BiH koronavirus potvrđen je kod 68.567 osoba, a izlječeno je oko 72% oboljelih od COVID-19. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2002. U Republici Srpskoj koronavirus potvrđen je kod još 57 osoba, a najviše novih slučajeva je iz Banja Luke 27. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su i 22 smrtna slučaja. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 35.190 slučajeva koronavirusa, a preminulo je ukupno 1588 osoba. Do sada se oporavilo oko 60% zaraženih koronavirusom. Danas će se u Banja Luci održati sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije, pa je moguće da će biti saopštene i neke nove mjere uoči predstojećih praznika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Evropske zemlje počele su da uvode zabrane putovanja za Veliku Britaniju, nakon što je potvrđeno da su se infekcije novog soja koronavirusa proširile na jugu Engleske, informiše Asja Hafner.
Velika Britanija ukazala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da se nova vrsta koronavirusa brže širi, navodeći da je oko 60% zaraženih u Londonu. Britanski ministar zdravstva Matt Hancock rekao je da je nova varijanta virusa izmakla kontroli, dok su Danska, Italija i Holandija objavile da su je već otkrila u svojim zemljama. Australija je također registrovala slučaj novog soja virusa. Njemačka, Francuska i Italija su među zemljama koje su obustavile letove iz Velike Britanije. Prekinute su i vozne linije kroz tunel ispod kanala La Manche. Kanada također blokira letove sa Velikom Britanijom. Zdravstveni zvaničnici kažu da je nova varijanta 70% zaraznija, ali nema dokaza da je smrtonosnija. Također nema dokaza koji upućuju na to da novi soj koronavirusa drugačije reaguje na vakcine. Velika Britanija je u nedjelju 20. decembra dostigla rekord po broju zaraženih sa 35.928 novih slučajeva. VUI-2020.12/01 je varijanta SARS-CoV-2 virusa koji izaziva bolest COVID-19 i prvi put je detektovan u Velikoj Britaniji u oktobru 2020. sa uzorka koji je uzet tokom mjeseca septembra. Nove analize će uključivati uzgajanje novog soja virusa u laboratorijama, proučavanje njegove reakcije na antitijela i testiranje njegove unakrsne reakcije sa COVID-19 vakcinama. Pored toga, zdravstveni službenici sada provode nasumično sekvencioniranje uzoraka iz pozitivnih slučajeva širom Velike Britanije, kako bi istražili njegovo širenje i izgradili regionalne mape njegove prevalencije, odnosno broja svih slučajeva bolesti kod određenog stanovništva u određenom periodu. Za ovaj posao će trebati najmanje 2 sedmice. Pojava nove varijante jeste alarmantna, iako treba napomenuti da je bilo nekoliko prethodnih mutacija COVID-19 tokom novembra. Danska vlada odstranila je milione kuna NERC, nakon što se utvrdilo da su stotine slučajeva COVID-19 povezane sa varijantama SARS-CoV-2 koja je nosila ova životinja. U oktobru su analize sugerisale da se varijanta koronavirusa, koja je potekla od španskih poljoprivrednih radnika, brzo proširila Evropom i činila većinu slučajeva u Velikoj Britaniji. Ni u jednom od ova 2 slučaja nije utvrđeno da su ove varijante povećale prenos bolesti. Međutim, sada je jasno da to nije slučaj za varijantu VUI-2020.12/01. Ono što naučnici sada moraju riješiti jeste pitanje uticaja nove varijante, posebno hoće li ona dovesti do povećanja slučajeva teških oboljenja od COVID-19. Drugo veliko pitanje je hoće li nova varijanta moći zaobići zaštitu koju nude vakcine protiv COVID-19, a koje se sada primjenjuju širom Britanije. Evropska unija zakazala je sastanak za ponedjeljak 21. decembar na kojem se treba odlučiti o koordinisanom odgovoru na novonastalu situaciju u vezi mutacije koronavirusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o još nekim aktuelnim događajima u Bosni i Hercegovini. U Tomislavgradu je danas održana 6. vanredna sjednica Skupštine kantona broj 10, na kojoj je dvotrećinskom većinom razriješena vlada Ivana Jozića i potvrđena nova na čelu sa Ivanom Vukadinom, informiše Željka Mihaljević.
Zbog specifičnog nacionalnog sastava Županije 10 za izbor nove vlade bila je potrebna dvotrećinska većina, odnosno 17 ruku. Bio je to mukotrpan rad za mandatara, a od danas i premijera Ivana Vukadina, koji ne skriva da je pred njima puno posla.
Ja sam uvjeren da ova ekipa ministara koji su se odlučili na ovaj hrabar potez, jer nije nimalo lagano bilo prihvatiti priču upola mandata i ići u neku novu priču, novu većinu, novu vladu. Ja im se od srca zahvaljujem, čestitam i na toj hrabrosti. Vidjeti znači kakva nam je situacija po pitanju zakonodavstva, financija i donositi odluke. Svakako je tu pandemija koronavirusa, pomoć gospodarstvu koje je pogođeno, odnosno zdravstvu koje je isto tako na izmaku snaga u borbi protiv koronavirusa. Sve su to stvari koje su ujedno izazov i veliki izazov za sve nas koji smo prihvatili sa ovoga posla.
Dopredsjednik skupštine Jasenko Tufekčić iz Stranke demokratske akcije u tome vidi dvije vrlo značajne stvari.
Dobili smo vladu na nivou kantona 10 nakon dvije godine teških mukotrpnih razgovora i činjenica da je na ovim prostorima Levenskog kantona dvotrećinskom većinom Čovićev HDZ BiH i Dodikov SNSD poslani u opoziciju, što ja smatram nakon 30 godina najboljim današnjim rezultatom koji se moglo desiti.
Svoj glas za Ivana Vukadina, dugogodišnji zastupnik, jedan od osnivača SNSD-a u Drvaru, Drago Puzigača, platio je izbacivanjem iz stranke. Drži da je krajnje vrijeme bilo da ova županija konačno dobije vladu.
27 mjeseci se praktično ništa nije radilo. Za 27 mjeseci ni jedan nacrtni prijedlog zakona nije došao u skupštinu.
Šestoro zastupnika bili su protiv izbora vlade u ovom sastavu, a među njima i HNL doktora Josipa Perića.
Nažalost, ovo što se radi u Herceg-Bosanskoj županiji odavno je preraslo komičnost, ovo je već tragičnost, a ono što me posebno zabrinjava jeste jedna partija naroda koji jednostavno se ponaša kao da se ovo njega ne tiče. Znači svaki dan je naroda manje, a svaki dan je nameta više, jednostavno ova koalicija koja će ovo voditi mislim da stvarno ne ulijeva povjerenje.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Predstavnici udruženja građana Bjelava iz Foče i Centra za životnu sredinu danas su na konferenciji za novinare u Banja Luci zatražili od nadležnih ministara i premijera Republike Srpske da ne dopuste potpisivanje aneksa ugovora o koncesiji za malu hidroelektranu na rijeci Bjelavi u Foči. Ističu kako se investitor Srbinje Putevi sumnjiči za više krivičnih djela s čim su nadležne institucije upoznate. Pratio Milorad Milojević.
Miloš Vujičić, čije se domaćinstvo prepoznatljivo po zaštićenoj staroj vodenici, nalazi u slivu rijeke Bjelave, tvrdi da je investitor bez znanja njegovih komšija uzurpirao njihovo zemljište za izgradnju male hidroelektrane, dok on svoje nije dao, iako su mu nudili novac.
Mlinarstvom se bavimo preko 100 godina i tu tradiciju planiramo da nastavimo u budućnosti sa svojom porodicom. Investitor, naravno, ne mari za to gdje mi živimo i kako živimo. Investitor gleda svoja posla i gleda svoju dobrobit.
U Centru za životnu sredinu ističu da je Komisija za koncesije Republike Srpske dala saglasnost na prijedlog aneksa ugovora za gradnju male hidroelektrane Bjelava bez vršenja nadzora nad provođenjem koncesionog ugovora, što je po zakonu dužna. Zbog toga je Centar za životnu sredinu uložio tužbu protiv ove saglasnosti. Istovremeno, prema riječima Viktora Bjelića iz Centra za životnu sredinu, investitor kompanija Srbinje Putevi iskoristila je vanrednu situaciju i započela ilegalne radove u slivu rijeke Bjelave, imajući samo ugovor o koncesiji bez potrebnih dozvola. Jovan Drakul, predsjednik udruženja građana Bjelava iz Foče, istakao je da su se više puta obraćali i načelniku i lokalnoj inspekciji, te da su bili ignorisani.
Tražili smo posebnu sjednicu, imali smo osnove za to, potpisali peticiju, preko 3000 građana Foče, pazite, Foča nije neka velika opština, 3000 građana je potpisalo peticiju protiv izgradnje svih mini hidroelektrana na našoj teritoriji. Zašto? Imamo primjere na Miljevini, to je jedno malo mjesto pored Foče i naselje, imamo 4 izgrađene mini hidroelektrane, to je devastirana priroda u potpunosti, znači suho korito je ljeti, ljudi, to je nevjerovatna stvar. Tako da smo imali ta loša iskustva, a jeli prije 7-8 godina kada je to počelo, obećavane su radna mjesta, prosperitet tog malog mjesta, ljudi koji će tu raditi, znamo svi kako funkcionišu mini hidroelektrane, to je eventualno jedno radno mjesto, sve radi na daljinski, sve je digitalno. Tako da su ljudi skočili i ne žele mini hidroelektrane ni na Bjelavi, ni na bilo kojoj rijeci u Foči.
Pod pritiskom javnosti i čuvara rijeka iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, koji su u više navrata protestovali i apelovali na nadležne, vodni inspektorat obustavlja radove na vodnom zemljištu tek u julu ove godine, kada je već šteta napravljena i nakon što su probijeni svi putevi. O borbi mještana za rijeku Bjelavu te njenom uništenju prikazan je i kratki film. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o dodjeli ukupno 90 miliona konvertibilnih maraka sektorima privrede koji su najviše pogođeni pandemijom koronavirusa, počelo je potpisivanje ugovora o dodjeli novca. I dok poduzetnici iz turističko-ugostiteljskog sektora te izvozno orijentisane industrije kojima su odobrene subvencije naglašavaju da je vlast na ovaj način konačno pokazala privrednicima da nisu zaboravljeni, ima i drugačijih mišljenja. Informiše Marija Augustinović.
Kompaniji Tisa Bosnija iz Novog Travnika iz federalnog budžeta je dodijeljena pomoć u iznosu od 34.000 konvertibilnih maraka. Direktor te firme Emir Todorovac kaže kako je to od početka pandemije koronavirusa prva značajnija podrška.
Mislili smo da je privreda zaboravljena. Mi smo imali velike gubitke u maju i junu mjesecu, gdje nismo imali skoro ni jedan izvoz. Ja se nadam, iskreno nadam da ćemo mi opstati.
Na listi kompanija kojima je dodijeljena subvencija Vlade Federacije BiH je i firma u vlasništvu Tufika Jašarevića iz Travnika.
Kako neće znaći, puno se pomogne, pogotovo nama sitnima, tako da ja mislim da je ovo prvi poticaj.
Za izvozno orijentirane kompanije iz oblasti metalske industrije te industrije tekstila, kože i obuće, federalna vlada predvidjela je ukupno 30 miliona konvertibilnih maraka. Almin Mališević iz Privredne komore Federacije BiH kaže da je ovo treći paket pomoći realnom sektoru, koji je u vrijeme pandemije pretrpio pad izvoza za više od 20%.
Prvi je bio takozvani korona zakon, poslije toga je došao garantni fond i evo ovo je dio pomoć koji se tiče znači grant sredstava. Očekujemo da će doći do blagog buđenja u drugoj polovini naredne godine tržišta, gdje možemo očekivati oporavke ekonomije.
Osim podrške izvozno orijentiranoj industriji, iz federalnog budžeta predviđeno je i 30 miliona konvertibilnih maraka za turističko-ugostiteljski sektor. I dok iz federalne vlade tvrde da su subvencije dodijeljene transparentno i da su poduzetnici obavezni novac utrošiti na plaće radnika i troškove poslovanja, vlasnik jedne turističke agencije iz Sarajeva, Nihad Beganović, kaže da su diskriminirane hiljade malih firmi koje nisu dobile nikakvu pomoć.
Dobijamo utisak da je se sve unaprijed znalo, da je sve unaprijed pripremljeno. Imate situaciju da su neke firme sa možda neko par desetina zaposlenih da su dobile oko 700.000 ili 800.000. Ogromna sredstva se danas su na uski krug ljudi.
Sukladno uredbi Vlade Federacije BiH o interventnim mjerama podrške ugroženim sektorima privrede, iz ovogodišnjeg budžeta bit će izdvojeno 20 miliona konvertibilnih maraka za firme koje djeluju u sektoru prometa i komunikacija, dok je ukupno 10 miliona planirano za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Krajem septembra ove godine u Goraždu je položen kamen temeljac za gradnju zgrade socijalnog stanovanja sa ukupno 24 stambene jedinice. Radovi teku planiranom dinamikom, a do kraja iduće godine trebali bi biti zatvoreni svi kolektivni centri u Goraždu. O tome javlja Adis Kudin.
Vremenske okolnosti i produžena građevinska sezona idu na ruku izvođaču radova koji neprekidno grade objekat. Završetku radova najviše se raduju oni koji će nakon 25 godina neuslovne prostorije u barakama zamijeniti kvalitetnim stanovima, govori Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.
Zaista su dugo i čekali ovdje i ovo je nešto što se moglo najbolje uraditi za Goražde. I drago mi da su konačno sljedeće godine planirani gašenje svih kolektivnih centara, a do 2022. svih u Bosni i Hercegovini.
Prema riječima gradonačelnika Muhameda Ramovića, vrlo brzo počinju radovi na još nekoliko zgrada socijalnog stanovanja, gdje će se izgraditi ukupno 163 stambene jedinice i obnoviti 30 kuća.
Naše stanare u Balkanu 1 kolektivni centar iseljen je i oni čekaju svoju zgradu koju u sljedeće sedmice počinjemo, a to je u naselju Rasadnik. Također sljedeće sedmice počinje izgrada socijalnog stanovanja upravo kod pijace u rasadniku, ista onaka kao što smo je uradili i prošle godine. A sljedeći korak jeste tri nove zgrade, još to je Čajnička zgrada socijalnog stanovanja, zatim vlasništvo će biti jedne zgrade dom za stare iznemogla lica i još jedna zgrada bit će kod također u rasadniku. Dakle, šest novih zgrada u ovom projektu. Ušle su i svi 10 zgrada kada su u pitanju potkrovni stanovi i rješavanje utopljavanja tih zgrada i Balkan 2. Dakle, ti projekti će se sigurno 21. završiti.
Objekat u ulici Salih Bega Kuljuha u Goraždu gradi su u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja. Iz Goražda, Adis Kudin.
Centar za njegu i pomoć u kući, koji djeluje pri Crvenom krstu u opštini Šamac, trenutno brine za oko 70 starijih, bolesnih i nemoćnih osoba. Ovaj projekat pod nazivom Zdravlje i starenje bit će nastavljen i naredne 4 godine, zahvaljujući donaciji Crvenog krsta Švajcarske i opštine Šamac. O tome detaljnije Zoran Matkić.
Zahvaljujući projektu Zdravlje i starenje, kojeg Šamački Crveni križ provodi od 2018. godine, stare, bolesne i nemoćne osobe dobivaju neophodnu zdravstvenu njegu i pomoć u svojim kućama. Dragana Sofrenović, voditeljica Šamačkog centra za njegu i pomoć u kući.
Do sada, znači za ove 3 godine, kroz naš centar je prošlo oko 150 korisnika, što je veoma veliki broj s obzirom na opštinu u kojoj živimo. Sada trenutno, znači obilazimo pa negdje oko 70 korisnika. Mislim, evo, zaposlene smo nas 5 njegovateljica, gdje svakodnevno ili zavisnosti od potrebe obilazimo korisnike.
Ovaj projekt trebao je biti završen do kraja tekuće godine, kaže Dragana Sofrenović i dodaje kako će on
biti nastavljen u naredne 4 godine. Očekujemo za koji dan potpisivanje ugovora sa načelnikom naše opštine Švajcarskim Crvenim krstom i našim Crvenim krstom Šamac.
U Šamcu je sve više starijih i nemoćnih osoba koje žive same i kojima je ova vrsta pomoći itekako potrebna, dodaje Sofrenović.
Znači, s obzirom da je taj trend odlaska mladih, sve više starih i nemoćnih osoba koji su ovde, za sad mi uspijevamo da pokrijemo, znači nas 5 njegovateljice uspijeva da pokrije našu opštinu Šamac i ovaj broj korisnika. Vidjet ćemo u budućnosti da li ćemo zaposliti još nekog.
Korisnici usluga centra za njegu i pomoć u kući plaćaju minimalnu participaciju. Većinu sredstava neophodnih za rad 5 djelatnica centra osigurava općina Šamac i Švicarski Crveni križ. Za Radio Slobodna Europa iz Šamca, Zoran Matkić.
U Žepču je otvoren božićno-novogodišnji sajam. Zbog pandemije neke od aktivnosti su odgođene, a primjetan je manji broj izlagača, ali i posjetilaca. Na desetak štandova, još sutra kada se sajam zatvara, mogu se naći rukotvorine, prirodna kozmetika, zdrava hrana i tako dalje. Evo šta je na ovom sajmu zabilježila Arminka Memišević.
I pored entuzijazma organizatora, ove godine je ipak sve bilo u znaku pandemije. Manji broj izlagača, ali i posjetitelja. Na desetak štandova se mogu naći rukotvorine, prirodna kozmetika, različiti ukrasi, nakit, zdrava hrana. Razgovarali smo sa nekim od izlagača.
GSS Žepče i Planinarsko društvo Vir Žepče. Ovo su rukotvorine koje su one naši članovi, to jest članovi GSS-a i Planinarskog društva Žepče, pomogli da skupimo neke novce, nešto sitno da nekog uljepšamo Božić. Jer naše malo, nekome je puno.
Pošto sad oni koji budu nas slušali ne vide ono što je na štandu, evo vi nam ukratko recite, šta ste ovo izložili?
Nešto je moje, nešto je od nas svih koji smo imali dobru volju i želju pomoć potrebitima. Znači, imamo licitare, imamo drvene češere, vjenčiće od drveta, boriće, razno razne ukrase koji se zove blagdanske dane, kao što su svjećnjaci, i lutkice od komušine koje su, evo, malo neobičan dar za Božić.
Ivan Lukes.
Šta ste ovo danas izložili? Ovo su sve neki ručni radovi.
To je sve prirodno drvo, sve su većinom unikati, sve iz prirode urađeno, malo je sasvim što je lijepino i to, ali većinski je original. Imam za svakog ponešto. Recimo za planinare, za ribare, za kogo šta želi ima.
Arminka Memišević, Žepče.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj informativnoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.